De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa aquí estamos de novo na segunda parte de Outra Mirada, e hoxe xa saben, é mércores, os mércores falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que xo temos aí ao outro lado do teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Benvido. Bueno, tiñamos pendente seguir falando de alimentación, non? En todo caso, de dos problemas asociados a unha mala alimentación. Porque, en fin, podemos ter mala alimentación por exceso ou por defecto, non?
Efectivamente. Remataríamos así a parte xeral de como é unha alimentación adecuada e saudable, e despois, se acaso, pues, podíamos tocar algunhas enfermedades relacionadas con a mala alimentación. Claro. Pois, efectivamente, o corpo... decía Hipócrates, ¿no? Un pouco porque eso, acórdome de eso, ¿no? Que decía... Que o teu alimento seña a tua mediciña, e que a mediciña seña o teu alimento. É dicir que non hai mellor mediciña que unha boa alimentación, e que en vez de andar tomando pastillas para regular, o mellor é unha boa alimentación. É dicir, inxerir o necesario, inxerir o suficiente e inxerir o variado, ¿no? Que sucede? Que agora temos un montón de información sobre os alimentos, os que son sanos, os que non son, pareceu esta idea, alimentación mediterránea, que parece ser que nos alimentamos mellor os desta zona, en xeral, estou falando en xeral, pois se están dando conta que outras zonas do mundo pois son monotemáticos, e comen alimentos pouco variados. E parece ser que, bueno, pues en España ou esta dieta mediterránea ou a nosa,
ou atlántica,
todavía estamos en ese proceso, non estamos como os americanos, pues todo elaborado, sino que igual o que estamos es alimentándonos con cousas da terra todavía, ¿no? Non todo do súper.
Claro,
apenas
é que cada vez parte que queremos imitar máis tamén a esas outras dietas que non son tan saudables, ¿no?
Igual que avanzamos na tecnoloxía, tamén avanzamos, como estaba falando antes, na información. Entonces, como a información pode manipular, como falabades antes, pues, por respecto ao neno, a información que queren que nos estemos pues, machacando, pues, se non é o fútbol, se é Cataluña, se non é Cataluña, é o neno, ¿no? En fin. Os medios son os que máis ou menos organizan, ¿no? E polo tanto, esa información, a propaganda e as empresas que traballan sobre a alimentación, pues, saben efectivamente como facernos chegar esa información para que consumamos determinados alimentos de unha forma ou outra, ¿no?
Claro.
Nos, como personal que traballamos na medicina ou que traballamos na saúde, lógicamente sabemos cal é a alimentación adecuada, pero é difícil traballar en contra de,
claro,
de o movimiento por parte das empresas.
Claro, ¿no? Entre outras cosas porque teñen técnicas moi sofisticadas, non? Para, en fin, para... donde se traballa máis sobre as emocións, incluso que sobre a información.
Efectivamente. Eu penso que os grandes empresarios de alimentación non comen o que venden. É casi seguro, non?
Casi seguro.
Os McDonald's non se alimentan con hamburguesas. Eso podo asegurar, ¿no? Porque saben que non é tan recomendado. Seguramente, gracias ao que a xente come e mandona, se les comen outra comida mellor. E alimentación ten moito que ver que a evolución dos humanos, ¿no? Comentamos en outra ocasión que cando estábamos nos árboles tiñemos unha xenética de guardar o que comemos por si mañán
non se pode comer,
terminar, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Entón, aí está o kit. Cando alguén chegue a ese gen e podamos regularlo, pois igual é a panacea, non? Podemos comer o que queira, o que queiramos, pero actualmente non. Ese xen de gardar é o que nos fai que nesta parte de do mundo, no mundo civilizado, onde podemos acceder, onde non temos que cazar para comer, solo temos que alargar o brazo para collelo do supermercado, pois o que sucede é que comemos demais, en xeral, non? Uh-huh. Entón, pois, o que de to que falamos de unha alimentación variada, en donde os alimentos señan, pois, evitar os refinados, os procesados, que señan con verduras, legumes, alimentos frescos, o que estamos, pois resulta que non o facemos, aínda que temos esa información, non o facemos porque, bueno, a sociedade é así. Uh-huh. Canto máis nivel económico teñamos, pois esa persoa se alimenta seguramente mellor, ten a mesma, pero canto menos nivel, que é o que está pasando moitas veces, non se chega a un alimento adecuado, é dicir, un alimento que ora bio, etcétera, que ecolóxico, que realmente é o que se facía hai 30 anos.
Claro, claro.
Ahora se chama ecolóxico.
Era o que se comía nas aldeas toda a vida.
É o que se comía, o que claro. Se comeu sempre. Uh-huh. Entón, pois, ahora, pois ten, hai que aportar máis cartos, é máis caro que os elaborados, uh-huh. Non? Por lo tanto, a alimentación máis saudable, pois, costa máis. Por lo tanto, o poder adquisitivo, pois o que estamos falando ahora das pensionistas ou as persoas que teñen menos recursos, pois, lóxicamente, non teñen acceso a esa alimentación adecuada, me refiro a esos alimentos que supuestamente son máis adecuados. Uh-huh. Entón, pois, as enfermedades se producen, ou a relación que podo ter eu coa alimentación é que as enfermedades se producen por exceso, que é o máis frecuente actualmente.
No mundo, digamos, desarrollado, no mundo rico, non?
Sí. Pois, que temos acceso, que estamos sentados todo o día, porque antes da caixa tonta, nos sofás, que estamos comendo, pois, sin control. Non estamos adecuando a nosa alimentación o exercicio, non estamos adecuando a esa sensación de saciedad, porque pues, seguimos comendo. Uh-huh. Entón, temos que adecuar pues, a nosa bioloxía, é dicir, non é igual unha persoa pues, máis baixinho, máis alta, é diferente o aporte energético,
incluso a actividade que desenvolva ao longo do día, claro.
A actividade física que teña, efectivamente, e o gasto que se vai ter. Entón, a semana pasada, bueno, fai dúas semanas, falamos de que os alimentos eran máis ou menos de tres tipos, non? Os alimentos energéticos, que eran os hidratos de carbono e as grasas, que pa o gasto energético, si sobra, o que vai a facer é acumulalo, por si acaso, non? Uh-huh. Falamos da parte xenética. Os alimentos reguladores normalmente son as vitaminas, as froitas, etc. E os formadores, que son as proteínas, que son os que forman a carne, para decir, no, para entenderlo. ¿No? Que sucede? Que, bueno, fomos, hai zonas do mundo en donde pues, non teñen acceso a esa alimentación variada. Zonas do deserto, zonas moi cálidas, pues, son monotemáticas, solo teñen pues, algún tipo de alimento, algúns escasean por razóns casi económicas, ¿no? Uh-huh. Moitas veces se me ocurre, porque é casi política, ¿no? Cando se chegou a Revolución Francesa, que dicía igualdade, libertade, uh-huh. e fraternidade, pues bueno, o que hai moitísima libertade para facer o que un casi quere facer, pero que a parte de igualdade que non todo o mundo ten acceso a todo, ¿no? E a fraternidade, pois que esa colaboración que ten que haber entre os humanos tampouco existe. Por lo tanto, esa libertade total en donde un pode vender o que queira e como queira e sin razón, simplemente polos cartos, fai que, bueno, pois a unha parte de moitísimas persoas non acheguen, non teñan unha alimentación saudable, ni siquiera
unha alimentación mínima adecuada,
sobrevivir,
claro.
Efectivamente, e outros, pues, a opulencia, pues, o que temos que nos sobra e que igual se comenta moitas veces que tiramos un tercio do que marcamos, ¿no?
Unha parte da humanidade, por tanto, en fin, enferma por comer en exceso, e outra parte do mundo pois enferma porque non ten que comer.
Efectivamente. No noso caso, pois moitas veces as enfermedades se producen, que o que vamos a ir falando, pois normalmente por exceso, non tanto obesidade, o sobrepeso, a obesidade, a falta de actividade, que o noso traballo, non, é o que facemos moitas veces na radio, que estamos facendo dando esta información, pois as hipertensiones, as diabetes ten moito co exceso, con tomar máis alimento do que necesitamos, ou polo menos non gastar ese exceso que temos, non?
Claro, o que pasa que,
en cambio,
perdón, doctor, o que pasa que digo que vivimos nunha sociedade na que que queremos sempre resultados inmediatos, entón dice, bueno, pues non cambiamos nada do que facemos, e en todo caso logo que me den unha pastilla pues para controlar isto, non? Esta hipertensión ou este exceso de colesterol ou, en fin, os trastornos asociados a esa alimentación inadecuada, non?
Efectivamente. Aí está o quid da cuestión, non? Entonces, o que teñemos que chegar é que xa desde moi pequeniños ter unha alimentación adecuada, ter unha información por parte dos pais. Eu moitas veces vexo a adolescentes que teñen 16, 17 anos, que solo comen a pizzas ou solo comen algún tipo de alimentación. Moitas veces les comento que dentro de pouco les teñen que alimentar a sus nenos, non? Porque van a ter fillos, pero e que les poden informar se eles non teñen unha info de que o alimento igual non sabe nin cociñar, non? Por lo tanto, que poden informar os seus fillos de que é a alimentación adecuada cando eles non comen verduras, pues, non, eso non o tomo, e que froita non o tomo, que non me gusta, etc. Non? Pois esa información temos que transmitir aos nosos fillos, e os nosos fillos aos seus fillos, non? Por lo tanto, o adecuado sería unha alimentación variada, que todo mundo sabe, o único que pasa que sempre deixamos pa última hora. E moitas veces a falta, que cando veñen os problemas a falta ou as persoas que empezan debido a estas informacións inadecuadas, pois que sobre todo en xente adolescente que está desarrollando a súa personalidade, pois queren ser como os artistas, entón pois inadecúan esa alimentación, deixan de comer determinadas cousas porque teñen que estar pues de cariños, porque eso de cara a ser vistos pues entonces esas patologías tamén existen.
Eso acaba convertiéndose, claro, ¿no? Tamén en enfermedad, claro.
Efectivamente, non é que non teñan alimentos, sino que non comen o
de forma adecuada, claro.
Efectivamente.
Por tanto, doutor, hai que ser tamén responsables, en este caso, coa nosa saúde, non? Un problema tamén de responsabilidade propia a hora de ter unha alimentación adecuada, non? O mismo que podemos ser, ou que o temos que ser, cando circulamos nun vehículo, ou cando camiñamos pola rúa, tamén cando nos alimentamos, non?
Non hai ninguna dúbida, non? Somos responsables da nosa saúde, somos responsables de que ese corpo que nos toca cuidar o resto da vida, pois darlle é como un coche, efectivamente. É dicir, poñerlle adecuada, non podes meterlle, por onde tes que botarlle gasolina, non lle podes botar agua, non? Por lo tanto, tes que dar unha alimentación adecuada para que ese corpo se regule perfectamente, seña duradeiro e que seña feliz, non?
Claro.
Por lo tanto, a alimentación é esencial, aparte de non só dos alimentos, sino, como comentábamos, agua é a suficiente que necesitamos, e despois, pues, a alimentación igual hai que regulala en función das patologías que podamos ter, ¿no? Cando aparece unha enfermedad, pues, igual hai que adecuar a alimentación máis esa ingesta de agua ou de sal, etcétera, ¿no?
Okay.
De condimentos, de alcohol, etcétera, pois esos son regulables en función da enfermedad que un pode ter.
O que vostede di moitas veces, que alguna vez pues, volvemos a insistir sobre eso, da cumplimentación terapéutica, non? De cando, en fin, un vai ao médico e dice, bueno, pues mire, usted ten que tomar este tratamento e facer estas cousas. Habitualmente, pois, a pastilla sí que a tomamos ou a entendemos como algo, como unha obligación, o resto do tratamento que vai acompañado, pois, que ten que ver con nosos hábitos ou con cousas que hai que facer, pois, moitas veces, eso non se considera como unha medicina, non? Como un tratamento, claro.
Non só é culpable a población, senón é culpable tamén os sanitarios, non? Que pues, é unha medicina un poquinho asistencial, que xa comentamos en algunha ocasión. Non é unha medicina, cando vai ao médico que quere que resultados, igual non espera que lle dé unha información xeral de que algo está facendo mal, non? Entón, bueno, volvemos a Hipócrates, que o teu alimento seña a tua medicina, non? Para que esa persona non acabe, o que habría que non acabe enfermando, pero bueno, hai veces que a pesar de pues, unha boa alimentación, exercicio, claro, etcétera, pues hai veces que o corpo pues, se desaxusta, pues bueno, pues se tendrá que ir o mecánico, médico, claro, que axuste
o
posible, ¿no? Efectivamente, hai que pasar polo taller. Pero o adecuado é que creo que o 70% da medicina é pues, a información, que é gratis, que sempre falamos, que a información é moi barata, e que o exercicio físico tamén é barato, e a alimentación, as medicinas, me refiero, que é o 20% do tratamento. O 80% é a adecuar esa alimentación e axustar para que o corpo regule.
Muy bien, doctor, pues seguiremos en próximos programas xa falando un pouco de enfermedades tamén específicas, non, que teñen que ver ou que teñen unha relación moi directa con a nosa maneira de alimentarnos, que son moitas, non, ou que prácticamente todas en unha outra medida pois sí que gardan unha relación tamén coa modo de alimentarnos e co modo de vida que levamos, non?
Sin dúbida. Eu penso que a alimentación é esencial, a parte da agua, ¿no? De que teñamos sol, para que nos dé esa luz e vivir, realmente é o que fai que estemos aquí na Terra. Tanto que falten esas tres cousas, pois aire, luz e alimentación, pois...
Levámoslo mal, sí, seguro.
Levaríamos moi mal.
Doutor, moitísimas gracias.
Igualmente.
Como sempre, seguimos a próxima semana. Falando de saúde aquí en Radio Leiros. Estamos xa, bueno, pues prácticamente no último minuto desta outra mirada.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois último minuto desta outra mirada para darlle un brevísimo repaso aos titulares, para recordar algún dos titulares dos dixitais, comenzando pola portada de Público. Rajoy intenta frenar protestas dos pensionistas con brindis ao sol, destaca este diario. Infolibre destaca que Rajoy vincula a mellora das pensións mínimas e dividade a que se aproben os orzamentos, e el diario destaca que Rajoy rexeita a subida das pensións segundo o IPC e anuncia medidas fiscales para pensionistas si hai presupostos. Bueno, pois así pechamos esta outra mirada de hoxe, deste mércores, no que estamos a día 14 de marzo, recordándolles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, recomendándolles e agradecéndolles que continúen escoitando a nosa programación habitual.